I de østlige egne endnu nogen sol, ellers bliver det mest skyet fra vest, og i Vestjylland lidt regn sidst på dagen. Temperaturerne ligger omkring de 10 grader. I aften og i nat mest skyet med regn af og til, og temperaturerne vil falde til mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg hedder Jonas Ratje og er chefredaktør på Metro Express, og jeg sidder her i dag med Karl Marr Møller i hans hjem. Og vi sidder her, fordi at jeg har bedt om at komme til at tale med dig. Det er sådan, at for 15 år siden, da jeg var ung journalistpraktikant, der skrev jeg en artikel, en reportage fra en weekend, jeg havde været heroppe hos dig. En artikel, hvor jeg i høj grad gør mig morsom på din bekostning. Og beskriver sådan ironisk omkring, hvad der foregik heroppe. Og du har sikkert ikke læst noget, i hvert fald ikke for nylig, men det er jo ikke første gang, at du er sådan blevet gjort til grin i pressen, eller man har forsøgt at sætte dig i en eller anden særlig bås. Og jeg vil egentlig gerne åbne med at høre, hvordan er det?
Jamen, der er penge i det. Det får masser af arbejde. Så jeg tager ikke personligt. Men jeg tænker på, om det giver mig nogle, om det kan åbne nye døre til nye udfordringer. Foretag, stand-up, alt muligt, bøger og så videre. Så for mig så er det en døråbner til andre verdener, blandt erhvervslivet, som jeg arbejder meget for. Fordi jeg kan blande underholdning sammen med noget alvorligt.
Så du er egentlig ligeglad med, at der kommer sådan en ung knøs op og skriver et eller andet og gør sig morsom på din bekostning? Og gør sig morsom på dit arbejde?
Nej, jeg er ikke ligeglad. Jeg ved, det sker, og jeg har vidst, at det vil ske, og klar over, at det vil ske længe før jeg holder kurserne. Jeg er klar over, at sådan vil det være. Så det her har jeg taget med mine planer, at sådan vil det være. Det vigtigste for mig, det er bare at skabe debat, og så ned på nogle tabuemner, og omkring manden, den neutrale mand, eller den endte kønsmanden, som er præget i Danmark, som er skabt af kvinder, ikke? Og pædagoger.
Okay, det kan vi måske komme lidt tilbage til. Da vi var heroppe for 15 år siden, jeg var heroppe med en kammerat fra gymnasiet. Vi havde set en annonce i avisen. Det var noget, der hed Forening Mandesperm, tror jeg det hed. Mm. Kan du forklare, hvad det var for noget, vi var op til?
Jamen altså, det var jo sådan noget rebelhalløj, altså noget, sådan lidt angreb på feminismen, ikke? Og lidt angreb på den afmaskuliserede mand, som er blevet forstået sin også af pædagoger, og blevet opdraget og blevet sådan en anden udgave af kvinden, ikke? Som mand, ikke, som kvinde kan tænde på, og kvinder synes, han er god at snakke med, men de kan ikke gå og tænke med ham, fordi der er ikke noget maskulinitet i ham. Så han er en god bænde med en dårlig kæreste.
Så det var, en weekend, hvor man skulle prøve at få en anden type mand frem, eller? Så vi havde meldt os til, kan jeg sige, fordi vi havde jo set, at det kostede ikke særlig mange penge, og der var fri bar, ja. Og det lød som sjov og ballade, så vi skulle op og se giraffen, og man skulle også måske lige se, hvad du var for en fætter og sådan noget.
Men det er et oprør, altså man kan starte et sted, og man kan jo også lige så godt starte med at køre frem meget sådan rebelagtigt og meget sådan provokerende og alternativt for at komme afsted derudad, ikke? Så jeg kører bare frem med mine store kanoner, ikke? Og håber på, at medierne hopper på, det gør det så også. Med stor succes, og det gav en masse arbejde. Så jeg fik ret til dem. Så målet var så også at komme ud og lege missionære, og komme ud og holde foredrag, og fortælle kvinder, hvordan de skal opdrage mænd, og fortælle kvinder, at den vej, de er på vej nu hen, det skaber ikke gode parforhold, det skaber neutrale parforhold, eller parforhold uden videnskab.
Det virker som om, at det er en stor vigtig del af dit arbejde, det der med at redde parforholdet, eller?
Nej, det er jo en del af det, fordi altså, hvis vi skal have et sundt samfund, ikke, så vil det også kræve, at der er nogle gode forældre til at give børnene kærlighed og omsorg. Ikke? Og hvis forældre bruger meget tid på at skændes og være uvenner, så går det ud over børnene, som så får problemer senere i livet med. De bliver måske kriminelle eller misbrugere, eller bliver fede, eller bliver for anoreksi, eller skærer sig i armen og benene, hvad de gør. Så det er mere... Det er mere sådan noget mentalt hygiejne, altså over i retning af at skabe et samfund, som er psykisk sundt, ikke? Så jeg går ind for personlig vækst og ikke for økonomisk vækst.
Jeg kan huske, da vi var heroppe, der var mange ting, der jeg undrede mig ved, da vi var oppe og besøgte her. Men der var også der var en række mænd, jeg kan ikke huske, hvor mange der var, men de her sådan, de var minister for forskellige ting. Der var en krigsminister, som udover hans almindelige navn havde sådan et, han hed Vagtsomme Panter. Der var en shaman, som hed Forførende Chimpanse. Og der var sådan nogen. Jeg ved ikke, hvad var det for nogle gutter?
Jamen, det var at tage tyk pis på det hele. Jeg har taget tyk pis på det åndelige og spirituelle og shamanismen og rockerne og alt det der. Så det var sådan et rollespil, hvor vi tager tyk pis på det hele og ligger flad og grin over det hele, det der, der kører i de der forskellige kredser, ikke? Så det var sådan lidt et angreb på fanatismen.
Men var det nogle venner, du, eller var nogen, der boede her, eller hvad var det for nogle typer?
Nej, det var folk, der har kommet en periode, som kom herop, fordi de var unge, og de var friske, og de var nogle kristne ude, ikke? Og vi skulle lave pis med det hele, ikke?
Ja.
Så vi løbet flad og grin, altså, og vi håbede, at først prætten kom, så vi kunne få masse omtale.
Ja.
Men det var jo sådan, så jeg lavede det gang i gaden, ikke? Ja. Det kedelige Danmark, ikke?
Ser du dem endnu? Er det dine venner, eller er det nogen, der du havde haft i terapi, eller?
Det var ikke terapi, det var sjov og ballade, og fis og ballade, så det var ikke venner her. Det var folk, der kom her på nogle kurser, som så også kunne tænke sig at lave lidt gang i den, ud over at gå på kurserne og uddannelserne. Og så lavede vi så en masse, hvor vi sad og drak hele natten, og råbte en skreg, og fandt det ord, mandesperm, sådan foreningsnavn osv. Oprør, ikke? Men det var selvfølgelig en flok unge rebeller.
Ja.
Og jeg så høvding.
Findes den forening endnu?
Nej, nej. Den der var i års tid, så det dør ud, ikke? Så skal vi videre, ikke? Så i dag er det jo meget mere med at blive, hvad kan man sige, være god til at tale om følelser, og god til at vedligeholde kærligheden til andre mennesker, sine børn, sin mand eller kone og familie. Så i dag er det meget fokuseret på, hvordan man vedligeholder kærligheden til andre mennesker.
Vi lavede en del aktiviteter, kan jeg huske, som faktisk var ret sjove, men som jeg alligevel sådan gjorde mig munter over i den der artikel. Men vi lå op på taget af en bil og kørte rundt. Det kan jeg huske var ekstremt sjovt. Jeg kan næsten stadig huske, hvordan det føltes i underarmene, når man havde ligget der og holdt fast, og det var meget hårdt. Og vi skulle hugge frugt over med et svær, og vi skulle slå på en vaskemaskine med en hammer og sådan nogle ting. Hvorfor skulle vi alle de ting?
Det er jo for at vi kan godt lide at være skøre, altså. Det er alle de her pæne mennesker, som har været så for meget sammen med kvinder, ikke? Og domineret af kvinder, bla bla bla, og så videre. Pædagoger og kvinder hele taget, ikke? Så det var, og det har så aldrig rigtig kan oprøre, så det var noget, man lavede noget skørt og noget vanvittigt, ikke? Og senere så har det så udviklet sig til polterappen og til mandekurser, som holder hver sommer, ikke? Så det er også blevet sådan professionelt noget, altså indkomstmæssigt, ikke? Men det er sådan noget med at eksperimentere og lave nogle skøre ting, fordi mange af dem havde måske et liv, der var lidt for alvorligt og lidt for pænt. Så derfor har jeg mange pæne mennesker op fra erhvervslivet, der kommer i BMW'er og jakkesæt og skift tøj til, og bliver så være æbber for en dag, ikke? At være vilde, og så råbe og skrige, og kun mænd, og så ikke nogen kvinder og sådan noget. Så der er jo behov for, at mænd er sammen mænd og tager sig som æbber og laver totalt mærkelige ting ud på min plads, ikke? For der er jo kommet mange ekstreme udfordringer nu. Til de sunde mænd, til de der mænd, der er sådan lidt. Jeg har haft et pænt liv, og meget, meget godt liv på mange måder, men det er kedeligt at leve på en måde.
Men kan du fortælle mig, hvorfor er det vigtigt, at mænd mødes sammen med andre mænd og opfører sig som aber?
Fordi når man er sammen med andre mænd, så kommer nogle ting frem i en, som man har glemt. Og fordi man lever så meget på kvindens præmisser i mange steder. Og så man har glemt sin sande identitet. Man har glemt sit indre mand, eller drengerøv, vil vi kalde det, har man glemt, og fordi man går så meget op i at skulle være alvorlig og være pæn og sige pæne ting og være politisk korrekt. Så der er jo ikke så mange mænd tilbage, der gør oprør. De er passive og bestemt forhold til børneopdragelse. De går ikke ned og brokker sig på børnehaven og siger, vi vil godt have, at vores drengebørn skal have nogle våben. Det gør de ikke. De gør ikke noget. Og det vil sige, at drengene bliver ikke længere påvirket af at deres far er ret meget ud over det feminine univers, ikke? Og så mænd kommer herop og genopdager, hvor kraftfuldt det er, og hvor dejligt det er at være mand, eller være ab for en dag, eller være vild og voldsom, og bare bla, og så flippe ud fuldstændig. Så kan det også være, at de netop kommer hjem med ny energi, og også måske også får lyst til at give det videre til deres søn. Han ikke kan blive for feminine. Og man rammer i dag, der er sådan, at drengens maskuline sider, udviklingen bliver undertrykt af kvindens univers. på institutioner og så kvinder, ikke? Og det gør så, at når drengens maskuline udvikling, som er sund og normalt, bliver holdt nede, så får man altså en overvægtet feminin side og en undervægtet maskulin side, ikke? Og det giver nogle problemer i forhold til parforhold og i hele taget af livet, hvis den maskuline side er blevet undertrykt for meget. Og det er det, som det går galt, og mændene står så der og, hvad kan man sige, prøver desperat at genvinde maskulinitet med tatoveringer og med alt muligt. For ligesom generobre maskulinitet. De har tabt på vejen.
Det er sjovt, du nævner det med våbne der i børnehaven. Jeg er jo sådan barn af 70'erne også, og mine forældre, de havde netop den der indstilling, at vi måtte ikke lege med gevær, og vi måtte ikke have våben og så. Men det resultat, at man bare fandt nogle pinde og brugte i stedet for os. Men det er sjovt, nu siger du det der med aber for en dag, og den måde, man sådan leger med andre mænd. Jeg har sådan en gruppe af mine venner, vi mødes faktisk og gør, jeg vil ikke sige helt præcis de ting, vi ligger ikke op på taget af en bil og slår på vaskemaskiner og den slags, men vi mødes sådan nogle gange om året og har sådan en dag, hvor vi leger og hygger, og det er faktisk enormt sjovt og de der ting. Så måske har jeg alligevel taget lidt til mig, at jeg var oppe og lære hos dig der for 15 år siden.
Jeg har jo mange mandeloser gående, som kommer her, og jeg har en weekend eller en døgn, ikke? Hvor jeg giver en mega gas, både på det der med udfordringer, men også psykologisk, altså med samtalespil og så videre. Ikke?
Ja.
Også hvor det ender med, at altså, vi sidder faktisk og snakker rimelig dybt. Fordi vi har fået nogle øl, som man tør at sige lidt mere. Ikke? Men jeg har jo selv som dreng lejet rigtig meget krig. Altså, dengang var det jo lovligt og legalt, og masser af våben, og masser af glæde af at være vild, og lege kropperlegane og det der. Og tage nogle tapirer til fange, og sætte i fængsel, hvad man gjorde, ikke? Så de bruger rigtig meget tid på det der med bander jeg boede i det røde rækkehus, og så var der altid de gule gårde, det var fjenden, ikke? Så hver sommer, så var der et slagsmål, men de gule gårde kom på til os, så vi stillede op sådan 30 mand mod 30 mand, ikke? Og så var slagsmål, det var med økser og skjolder, så vi fik nogle ordentlige skrammer.
Ja.
Jeg går rent, der blødt rent meget. men alle forberedelserne, det var sådan med Spartacus og Bent Hur som forbillede i tegneserie en gang. Også hele ungdommen, der havde været ret vildt. Vi var fire gutter, som havde hver vores luftgevær, og så var det alle mod alle. Og der kom kødsår i benene, ikke? Og den, der havde færre kødsår, havde så vundet, og den der flest, der kunne så give en kasse øl, ikke? Så det havde været meget vildt. Ekstremt vildt.
Det var sådan en hardcore paintball kamp, vi havde gang i,
ja,
det.
Ja, og med biler og smadre biler og alle sådan nogle ting, der har virkelig været vildt.
Ja.
Men jeg har bare givet noget videre, som jeg har været igennem og haft glæde af, ikke? Og tænker tilbage på hver gang med energi og få energi og glæde for det. Så jeg giver bare det videre selv. Har haft gavn af, bare med større sikkerhedsforanstaltninger. Dengang var lidt hasarderet, ikke?
Ja.
Mikrofonholder er taget til Auderød, til par- og psykoterapeut Kalmar Møllers landsted. Her tog den unge journaliststuderende Jonas Ratje for 15 år siden på mandekursus. Mandesperm hed det. Efterfølgende blev kurset foreviget i en artikel i det hedengangne dagblad Aktuelt. Mange artikler er siden da blevet skrevet. Jonas Ratje er nu chefredaktør på Metro Express, men hans lidt nedladende fremstilling af Kalmar nærer ham stadig. Derfor er han nu taget tilbage til Auderød for at undskylde hans ungdommelige hovmod.
Nu, når vi snakker om lidt om leg og sådan noget her, da jeg så gerne ville op og tale med dig her om den her gamle artikel, der foreslog du så, at vi også legede lidt eller spillede et samtalespil, som du selv har udviklet.
Ja.
Så skal vi ikke prøve at komme lidt i gang med det? Du kan lige fortælle, hvad det går ud på.
Jo, det kommer så af, at jeg har rigtig mange par i parterapi, ikke? Rigtig mange par, og jeg synes, det er for langsomt, og det er for dyrt, fordi mange af dem går her, de er fattige, eller har ikke, de har normalt løn, ikke? Altså håndværker, politimand og sygeplejerske, men to børn, de har ikke mange penge, vel? Og synes, det gik for langsomt, så jeg tænkte, at man kunne gøres hurtigere med det her parterapi for redde forhold, ikke? Så jeg tænkte, jeg må opfylde en samtalespil med 1230 spørgsmål, som lærer de her to mennesker og lærer hinanden at kende for alvor. Og så siger jeg til dem, hver gang de kommer i parterapi, nu kan de spille det her spil 3 timer, inden I kommer igen. Og det er virkelig hardcore at spille. Mændene hader det, og kvinder elsker det. Fordi det går meget tæt på, ikke? Og så det gør så også, at det bliver meget hurtigere, hvad kan man sige, lidt glade igen, kan man sige. Fordi, og det bliver meget billigere. Det er meget vigtigt for mig, at det er billigt at gå her. for de fattige for os til halv pris på uddannelse og på... Jeg lever primært uddannet terapeuter, altså testologer, parterapeuter og psykoterapeuter, ikke? Det er sådan, det jeg lever af, og har levet af i 30 år, ikke?
Så en slags selvhjælpsterapi, eller, når man spiller det spil?
Ja, men også, altså det mægtige for mig, det er, at også dem, der er fattige, får hjælp, ikke? Så alle, der går op på bistand, de får alting til halv pris.
Nu, jeg er ikke helt færdig med at spørge ind til den her gamle artikel og mine gamle oplevelser heroppe og sådan noget, men jeg synes, vi skal prøve at trække et par kort, eller hvordan det er, man spiller spillet.
Helle, der kommer en terning. Det er kvindterningen. Det er nok en børn, der har taget det. Man trækker meget kort. Det er alle mulige emner. Der er mange emner. Altså emnerne, det er jo så venner, kærester, kollegaer, børn, forældre, samfund, sorg, vrede, glæde, seksualitet, følelser, parforhold, oplevelser, nutid, fortid og fremtid. Ikke? Der er ringende bræt. Du slår en terning. Du trækker faktisk et kort.
Jeg tager et kort her.
Ja, og slår en terning. Ja.
Og det var en 4.
Ja.
Så kan jeg snart ud. Jeg skal tage nummer 4 her.
Ja.
Hvordan kan kvinden gøre manden mere omsorgsfuld?
Det kan du så forklare.
Det skal jeg så forklare. Hvordan kvinden kan gøre manden mere omsorgsfuld.
Ja.
Hvad vil jeg sige? Det kan man jo godt tænke lidt over. Jeg går ud fra, at det ligger i det, at man skal være mere omsorgsfuld over for hende.
Måske. Det er ikke sikkert.
Det kan man jo ikke lade være med at tænke på, at ens kone måske sidder derude og lytter.
Ja. Men det kan også være, at hun bliver imponeret af dit svar.
Ja, det kan absolut også være, at det bliver det modsatte. Men,
Det er et svært spørgsmål, det vil jeg sige. Det er ikke, altså, det er derfor, man havde spillet.
Er det fordi, de stiller den her type spørgsmål?
Fordi det er noget, man ikke har tænkt på. Det er ikke den tankebane, man normalt er inde i. Vel? Og det er så en af grunden til, at forholdet går i stykker. Altså, den primære årsag til, at forholdet går i stykker mellem mennesker generelt, det er mangel på viden om den anden person og om en selv, som gør, at der er en masse mudder og plader i forholdet, som gør, at forholdet langsomt bliver køligere og køligere. Det er både til ens venner og forældre og kærester. Det er alt. Så viden, at den her viden, det er jo kører på alle relationer. Også til en chef eller kollega. Det.
Jamen, jeg er også... altså, alle kan nok godt høre, at jeg sidder og træder vandet lidt, men nu sidder vi her, og det er jo mig der selv, der har bedt om at komme herop, så vi må hellere kaste os ud i det. Jeg tror, at kvinden kan gøre manden mere omsorgsfuld ved at vise, at hun er glad for at være sammen med ham. Mm. Altså, hvis... Mette, som min kone hedder, hvis jeg kan mærke, at hun er glad for at være sammen med hende, så bliver jeg også automatisk mere opmærksom på hende og viser mere omsorg, tror jeg.
Mm, ja, altså der vil jeg så sige, min erfaring det er altså bare, at hvis man giver manden konkret personlig ros, altså helt præcis peger på, hvad han er god til som menneske, helt konkret, ikke? Det bliver han meget omsorgsfuld af.
Så hvis min kone roser mig og siger, det og det er du god til, så bliver jeg mere omsorgsfuld?
Det er personlig ros. Det er ikke noget faglig ros. Altså, hvis man for eksempel siger, jeg synes, du er et varmt menneske, eller jeg synes, du er god til at holde af til, jeg synes, du er god til at tale med mig, sådan personlige ting. Altså, en beskrivelse af personens karakterenskaber og ens personlighed. Hvis kvinden gør det med manden, ikke, så går han helt med, han bliver for slæg i knæene.
Okay.
Og det er det, hver gang jeg har parterapi, og det har mange, de jeg har, de er så meget intelligente og holduddannede, mange af dem, ikke? Og hver gang kan jeg spørge manden, næsten hver gang, ikke hver gang, hvornår jeg sidst fået konkret personlig ros. Han siger, det kan jeg ikke huske. Mm-hmm. Og det er en af vejen til mandens omsorg, det er, at han skal have konkret personlig ros hver dag.
Okay.
Fordi det fik han som barn af sin mor. Altså hele sin barndom, der er vant til, at han bliver beundret af sin mor for et eller andet halløj, og for at vide, hvad han er god til som menneske på en eller anden måde. Er du god, er du sød, eller et andet, ikke? Og det har hans hjerte åbent, så han forbinder det. Og det vil sige, når han så får personlig ro hver dag, så bliver hjertet holdt åbent. Problemet er, at det får manden i starten af forholdet, og så holdt op. Og så flygter man over i arbejde, eller der kommer afstand på, og så videre. Og det kan godt være, at de har sex, men så er der ikke noget omsorg, og ikke noget, der er ikke noget blidhed i forhold, det forsvinder langsomt hen ad vejen. For det er det, og hvis han så ikke får det, så er han vant til at få hele sin barndom med sin mor.
Så bliver han rasende.
Nej, så lukker han bare af og tager afstand. Han bliver ikke rasende. Altså, han opdager ikke selv, hvad der sker. Han kan bare mærke, der er en afstandning. Og hvis du så sjældent får personlig ros af din kone, men for mange krav og kritik, ikke, så går det helt galt. Hvis du får personlig ros hver dag, altså personlig ros, hvad du er god til som menneske hver dag, så er det meget nemmere at klare kritikken og kravene, uden at lukke af til afstand. Problemet er, at manden lukker langsomt af, fordi manden opholder sig der, hvor manden føler sig godt tilpas, og det er på arbejdet, og sammen med venner, og måske sammen med børnene, men ikke altid sammen med konen. Okay. Og konen har så sin grund til at gøre det, men når så tvinger konen til det, gør det i parterapi, og siger, nu kommer de mand i hånden, kigger dybt ind i øjnene, og fortæller om 10 ting, der godt kan lide ved ham som menneske, ikke? Han bliver jo glad, og hun får det dårligt, hun får det skidt. Fordi hun kommer i kontakt med, hun har savnet ros og beundring på sine forældre. Det piger får ikke ret meget ros og beundring af deres forældre. De skal bare pæne og ikke være besvær og pligterfølgende osv. Så hun får faktisk dårligt nogle gange. Fordi hun kommer i kontakt med lav selvværd, og man mangler for dig, og hun ikke selv har fået det ret meget i sin barndom, bla bla bla. Så i starten får hun ret skidt. Mm-hmm. Men så går der en periode, hvor hun så begynder at gøre, og så går der så over på tidspunktet. Og så kan man godt se, hvad der sker med ham. Han bliver åben, og så arbejdsvillig, og imødekommende, og opmærksom på hendes behov, og bla bla bla, alt det der sker, ikke? Så hun bliver lige igennem det der, men det er en dårlig vane. Hendes mor har aldrig roet sin far, aldrig. Ikke mens hun har set på.
Jeg har virkelig fået åbnet op for sluserne her. Det er noget, du interesserer dig voldsomt for.
Ja, for det gælder de samme regler, gælder for alle mennesker. Det er ikke kun for parforhold, det er alt. Det er også i børneopdragelse. Kollegaer, chefer, det er det hele. Det er bare rundt. Og det er det, jeg snakker meget om til dansk erhvervsliv. Jeg holder over 20-30 år. Jeg er lige holdt for 95 erhvervsledere i Holbæk på Holbæk Teater. Så det er alle steder. Du kan gerne have en god virksomhed, gode medarbejdere, loyale medarbejdere. Så betyder man, at man skal gøre. Tvangsroserunder, som jeg siger til dem.
Tvangsroserunder?
Ja, for det gør ikke. Det nødder ikke noget at sige til dem, at man skal gøre. Det giver en skid. Virksomheden, det gør jo, så holder en tvangsroserunde, hvor der er en, der er på, og så kan alle fortælle noget pænt til den her person. Det bliver så skrevet ned, ikke? Og få med hjem som skriftligt. Jeg skal ikke en skid. Okay. Det er til brændsoverskridende, både at rose og modtage. Pinligt, flovt og med forlejen. For selv hvis jeg tager Jylland, så er den helt galt. Og da chefen han sad her på min højre side, og så sagde jeg til de 25 medarbejdere fra tekniske afdelingen, nu kan I fortælle dem, hvad jeg kan lide ved den her chef. Ikke? Han var lige ved at græde, lige før han ikke kunne klare det. Og så blev jeg så skrevet ned og fik mig hjem. Ikke? Det var dybt chok, men han vidste ikke noget.
Fortsætter vi med det her kort, eller er det færdigt nu?
Jeg kan godt tage et kort.
Ja?
Det er et træk kort.
Så skal du slå en terning også, jo, ikke?
Ja. Nå. En femmer. Hvornår er du mest utroværdig? Jamen, det er jo, når jeg er med af politiet. Som regel, så har jeg jo ikke gjort noget. Og så er det, når jeg møder folk, som er meget, altså meget sårbare, og som må jeg ligesom skal beskytte dem, fordi de ikke kan tåle at høre sandheden. Og det, jeg ved så godt selv, at nu peger jeg meget, meget ind i vat, fordi jeg bliver personen meget syg og meget dårlig.
Ja.
Så der er jeg utroværdig. Men det er for at beskytte andre.
Det var godt til at svare hurtigt, synes jeg. Der var ikke så meget... Ja, det er selvfølgelig rigtigt, så du kender dem. Men du har måske heller ikke... du er vant til at tale om den slags.
Ja, ja. Men det, jeg synes, er spændende, det er erhvervslivet. Altså, det er jo, hvordan konkurrenceevnen kan øges ved at skabe psykisk arbejdsmiljø på virksomheden.
Jeg vil gerne lidt tilbage til min oprindelige artikel der.
Ja, ja.
Det skrev jeg jo, da jeg var ung. Nu nærmer jeg mig de 40, og jeg synes, jeg har læst et sted, at du først mener, man er rigtig voksen, når man bliver omkring 40. Kan det passe? Er det derfor, tror du, at jeg tænker anderledes om den artikel i dag, end jeg gjorde dengang?
Jeg tror, du tænker anderledes, fordi du først nu måske, er det godt for dig, at der var nogle positive ting af det der, der skete dengang. Og dengang forstod du ikke rigtig helt, hvor du havde måske ikke stillet mig de spørgsmål, du kunne stille dengang. Du beskrev bare, hvad du oplevede, uden at spørge dybt til mig. Og forstod ikke rigtigt, hvad der foregik, og hvad der var bagved dengang. Du gik heller ikke ind i, hvorfor det var, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Ikke? Og det var jo flest af dem, var unge mennesker i 20'erne dengang, ikke? Som var det overtilpasset i deres liv, ikke?
Det tror jeg, du har en pointe i, fordi det var, vi deltog på sådan den lidt ironiske måde, vi var ikke med til alle tingene, når det begyndte at være lidt farligt, så ville vi hellere stå og kigge under, men vi sagde det jo, fordi vi synes det var åndssvagt eller sådan noget andet, ikke? Så jeg tror, du har ret i, at det var...
Men altså mænd har det med, at de skal kunne forstå tingene, for at de kan se mening, ikke? Og vi laver ting, som virker umiddelbart uforståelige, og på tv, ikke? Og når man viser noget, der ikke folk ikke forstår, så bliver jeg jo bliver vildt ballade, ikke?
Men nogle af de ting, altså nu har jeg... Nogle af de ting, er de ikke også bare lidt latterlige? Altså, hvorfor skal man slå på en vaskemaskine med en hammer?
Jamen, det er jo igen det med oprør mod pænheden. Nu er det faktisk langt, det var faktisk langt, hvad det var for noget. Men altså, det er jo oprør mod pænheden, oprør mod det korrekte. Alting bliver så korrekt hele tiden, ikke? Og så ligesom, jeg er jo også kunstner, jeg kommer fra en kunstnerfamilie, vi øvrigt. På min mors side er de jo altid forfattere, musikere, kunstnere. Og på min fars side er de så akademikere, ikke? Så jeg kommer fra et kunstnermiljø, hvor man ligesom prøver at skabe udvikling i samfundet gennem kunst. Og det jeg laver, det er en blanding af kunst og terapi, eller udvikling, kan man kalde det. Jeg blander tingene sammen, ikke? Og det synes folk er meget underholdende og meget glade for, ikke?
Der var også, altså, der, når jeg sådan husker tilbage på tingene, det var også, nogle ting var let at lave sjov med. Jeg husker, der var en mand, som skulle slå på den der vaskemaskine, hvor sæbeskålen ligesom var røget ud, fordi den hang jo sådan lidt skævt i et ræb, og han løb frem mod den der, men sådan, det var næsten sådan muggert, husker jeg det som, jeg kan ikke lide. Og så råbte han, Kælling! Og så sådan snublede han lidt og fik kun lige slået den der sæbeskål. Det er jo også sådan et comic moment, som man næsten ikke bare kan lade ligge, jo ikke?
Ja, det er klart. Der er selvfølgelig nogen her, der er meget vrede på deres møder, hvor moren har været alkoholiker eller andet. Og så har den del vredeskabet, som så desværre kom ud over, går ud over kæresten, desværre, ikke? Så vil jeg have kommet ud heroppe, end ud over kæresten.
Ja, det må man da sige. Jeg synes også, altså, at nu vil jeg, uden at jeg vil sige, at jeg ligesom har taget alt, hvad du har sagt nogensinde til mig, at jeg har heller ikke læst dine bøger og sådan noget, men har alligevel et indtryk af dig jo fra medierne og de her ting. Så vil jeg sige, at jeg har et anderledes billede af dig nu, end jeg havde, da jeg var helt ung. Jeg så en tv-udsendelse forleden, hvor Pernille Højmark og nogle andre kvinder var heroppe, og de sagde også op front, sådan, åh nej, Kalmar Møller, han er plat, og han, du ved, det ene og det andet. Men da de tog fra, så var de faktisk også sådan, nej, okay, han havde måske alligevel nogle pointer. Ja. Hvad den der forskel, hvordan har du det med, der er den der forskel med, hvordan kigger på dig udefra, og synes måske, det virker sådan lidt plat, og så har du måske noget at byde på?
Altså, grunden til at gøre det stunts, det er jo rent at skære markedsføringen. Altså, det er jo for at sparke reklameudgiften. Det er sådan, så længe jeg provokerer så meget, som jeg gør, og laver skøre ting, ikke? Så bruger jeg aldrig en krumme på reklame. Og får masser af arbejde ud af det, ikke? Så det er rent at skære stunt, hvor medierne bruger mig, og jeg bruger dem, ikke? Og så tiltrækker jeg masser af opmærksomhed, og så er folk, der går ind og siger, han er skør og cool, eller hvad nu andet. Og så kan han har nok en hjemmeside, ikke? Og så kan jeg hjemme sådan, der er også noget andet, hov. Altså, så på den måde er det jo, det er markedstænkning, det moderne marketing, viral reklame, kan du kalde det, ikke? Men jeg laver også en del reklamefilm på forskellige organisationer, ikke? Ja, så det er noget viralt, altså det er min måde at skaffe arbejde på. Ja. Og det skaffer en masse arbejde.
Nu er jeg jo kommet her lidt for at indrømme, at den artikel, at den var for plat, og jeg var for meget, og sådan noget dengang. Men er du ikke også lidt for meget nogle gange?
Altså, jeg fandt ud af starten, da jeg var på medierne i 90'erne. Der var jeg sat, der var meget alvorlig. Jeg var feminær, og altså, det var alle de blade der, ikke? Og meget pæn psykolog, altså, nærmest en psykologagtigt, ikke? Der skete bare ikke en feature. Der var ingen respons, ikke en reaktion. Det virker så ikke. Jamen, så må jeg gå andre veje. Hvis jeg er uden budskabet, og hvis jeg vil videre, så åbne døre i befolkningen. Og så er langsomt kommenteret med, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så det er jo rent at skære, marketing og reklame teknik, jeg bruger for at komme videre i min tekst og få nogle nye udfordringer. For det får jeg jo så virkelig. Så sidder jeg sammen med sådan 8 højesteretsdommere, eller landsretsdommere og advokater. 8 meget højt estimerede mennesker i Danmark, ikke? Og de inviterer mig så op, jeg får 10.000 kroner for det, og jeg sidder og så snakker med dem en aften om kærligheden. Og så jeg kommer i alle mulige miljøer, ikke? Så bliver jeg inviteret ud til alle rockerne, og skal have stand-up show for de der Harley-klubber, og så noget helt andet snak om. Og så bliver jeg inviteret ud til alle erhvervslivets top, og bla bla, alle mulige steder, og så højskoler, og alle mulige veje, man skal snakke om alvorlige ting.
Ja. Jeg tror, vi skal trække et kort til.
Ja.
Jeg er nu blevet... Du er blevet hooked på det. Jeg trækker et kort, og jeg slår en terning. Ja. Og det bliver 4 igen. Hvad gør du for at blive et friere menneske? Ja, det måske, der vil jeg måske faktisk svare det, jeg lidt har sagt. Altså, jeg mødes med mine venner, og vi har de her dage. Vi rejser en gang om året sammen, og vi laver de her dage, hvor vi hygger os, og hvor vi ikke slår på vaskemaskiner, men måske fægter eller gør nogle af de her ting. Det synes jeg, det gør mig fri at være sammen med de der gutter, som jeg har kendt altid. Så det vil jeg... Det synes jeg...
Hvordan har du det med at indrømme, når du ser jaloux eller ked af det?
Jamen, nu er jeg ikke sådan et meget jaloux menneske, men jeg ved, altså, men alle er jo, altså, har jo selvfølgelig nogle grænser alligevel. Ked af det kan jeg sagtens indrømme. Ikke over for alle, tror jeg, men over for mange mennesker.
Hvornår indrømmer du at jaloux?
Ja, hvornår har jeg det? Måske har jeg aldrig. Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, det er ikke en følelse, der plager mig meget.
Nej, det siger
sådan,
jeg, alle har det på tidspunkt.
Ja. Altså, så tror jeg, det har været sådan noget måske med sådan, med vennerne i trekantsdrama og i børnehaven og sådan noget, som jeg bare, altså bare lige umiddelbart falder mig ind.
Hvorfor har du ikke sagt, når du var jaloux? Jeg har mærket prik en gang med konen, ikke?
Jo, men altså selvfølgelig... Ja.
Du er altså. Ja,
altså alle kender jo til følelsen, jeg kender selvfølgelig også fornemmelsen.
Ja, håber,
men jeg tror måske, det er lidt fordi, at det er jo noget hos mig.
Hvorfor kan din kone kunne glippe det? Hvorfor må kende den side af dig?
Tror du, det ville være bedre, hvis hun gjorde det?
Jeg spørger, hvorfor? Altså, du siger, du er en åben mand. Du er meget så åben, du tror, det er.
Nej, jeg tror ikke, jeg har sagt, at jeg var en åben mand. Jeg svarede på et kort med, hvad der gjorde mig mere fri, og jeg havde et let svar der.
Så kunne du starte med at fortælle din kone, hvornår du har været jaloux sidst?
Jamen, det kunne være, at jeg skulle gøre det, når jeg kom hjem. I mellemtiden må du lige trække et kort, gammel dreng.
Det er en toer. Hvorfor taler mænd meget om sport? Jamen, det er fordi, det er noget med glæde, og noget med spænding, og noget med ukompliceret, og alle kan være med. Og det er noget, man kan tale om, uden at blive provokeret. Og så holder man med nogen, og mod nogle andre. Det er meget simpelt, meget enkelt.
Tror du ikke også, at det er noget at gøre med, at man kan tale om noget, uden at man rigtig taler om noget?
Jo, men der er mange mænd, der jeg kender, som har meget dybe følelser altså, forbundet med sport. Og det er fem, nærmest går helt amok, når folk taber, så der er mange dybe følelser forbundet med det alligevel. Dem, jeg kender, de er for meget ked af det flere dage efter. Og de kommer hjem og skiller konen og børnene og rejser, og hvad de gør. Han er ikke særlig god at være sammen et par dage efter. Det er helt sikkert, det kender jeg til. Så det er... Altså, konen er jo ikke særlig glad for, hvis de holder tabt.
Men jeg tror, mange bruger... Jeg har også selv brugt det sådan til... Så kan man snakke og få en samtale i gang, uden at man egentlig behøver at snakke om noget særligt. Det er nemt at snakke om. Er mænd generelt for dårlige til at snakke sammen?
Jamen altså, mænd har ikke lært at tale om følelser endnu. Men jeg tror, mange gerne vil lære det. Men det er ikke noget, de er opdraget til at tale om. Og det gør jo så, at det er som man siger, mandens svage punkt, ikke? Og ømme punkt. Ikke? Fordi hvis ikke jeg taler om følelser med sin nærmeste, ikke? Så er det faktisk ikke særlig godt stillet. I forhold til karriere, i forhold til venner og så videre. Så, men de unge synes, jeg er blevet bedre til at tale om følelser. Ikke? Men dem, der er på min alder eller yngre, mange af dem bliver alkoholikere, eller bliver lukket, eller triste og deprimeret, eller fjernet blik og sådan ting. De har så meget derinde, der ikke kommer ud ind i hjernen, som er blevet holdt tilbage. Ikke? Og som gør, at de gradvist er blevet mere med lukket og ensomme alderen. I hvert fald dem, der er over 40.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til par- og psykoterapeut Carl Mar Møller og chefredaktør på Metro Express, Jonas Ratje. Som ung journaliststuderende skrev han en munter og noget nedladende artikel om et af Carl Mars mandekurser. Og nu, 15 år senere, er han taget tilbage til Carl Mar for at høre, hvordan han egentlig har det med at blive gjort til grin og være genstand for en ung mands jagen efter hurtige anerkendende grin.
Nu var du nævnt du lidt her, at du opfører dig voldsomt eller markant for at få omtale og derigennem arbejde. Din punchline nummer uno, pik af Gud, må jo så være dit slogan.
Det bruger jeg kun i forbindelse med unge mellem 15 og 30 arbejdsmæssigt. Ikke? Men det er voksen, så bruger jeg det, at kærlighed af Gud, viden har magten. Det er fra 30 år til 60. Okay. Jeg justerer alle mine slogans afhængig af, hvad for en gruppe jeg vil tiltrække. Hvorfor en arbejde vil jeg gerne have? Det var sådan i 90'erne, der var jeg ved at være træt af mit arbejde som terapeut. Jeg havde masser af klienter, masser af elever, men det var for meget, jeg kunne videre. så jeg så bare, så må jeg ud og provokere og lave ballade, ikke? Fordi jeg var, jeg var ved at miste interessen for terapi dengang i midten af 90'erne, ikke? Og tænkte, jeg må opfinde noget andet arbejde, hvor jeg bruger den viden, jeg har på andre måder. Stand-up shows, mandekurser, polterappen, foredrag, whatever, alt muligt. Så jeg ligesom må springe nogle rammer. Når jeg begynder at gå i stå, så springer jeg nogle rammer i mig selv. Og tager nogle chancer, hæftige chancer, ikke? Som jeg også gør, at omsætningen falder i perioder. Og så stiger jeg så igen, ikke? Men så bevarer jeg jo energiniveauet. Jeg er jo ikke luder på den måde. Jeg portrætterer ikke mig selv. Hvis jeg vil videre, så er jeg videre, og så betaler jeg prisen. Også den bliver skældt ud, også den der går nedgang. Jeg ved, at det medfører nedgang på nogle områder. Så tager jeg det med i købet, ikke?
Men det vil så sige, at i de år, der er gået for jer, var heroppe og besøgte dig første gang til nu, der har jeg så bevæget mig fra pik af gudsegmentet til kærlighed af gudsegmentet. Ja. Hvad er forskellen der? Hvordan har jeg ændret mig?
Det er jo noget med målgruppen. Hvad er det for en målgruppe, jeg vil tiltrække? Hvorfor mennesker gider være sammen med, ikke? Og jeg bliver så meget erhvervslivet, det var de sidste 5 år, ikke? Det er erhvervslivet, det er dem er over 30, der er der nogle andre budskaber, ikke? Og det vil så sige, at hvis mennesker får arbejde i andre dele af samfundet, så skal der have nogle andre punchlines, jeg fyrer af, for eksempel, ikke? Nu har jeg brugt en del tid i år på, at angribe pædagogerne, til at det skaber svage drenge, og drenge, der er en anden udgave af kvinden, ikke? Som så skader for samfundet, og så skader for både parforhold og de pædagoger, de kan ikke tjene på de mænd, de selv er opdraget.
Altså, i din terminologi, hvad er så forskellen på den unge mand på 22, der kommer op og ser det hele lidt udefra, og så mig nu, der kommer som snart 40-årig? Og,
Det er som dig, det er jo min målgruppe nu her. Altså, ja. Og så skriver man, så laver sådan en bog der, og så videre. Og så, ja. Og så vil sige, når jeg er ude og har foredrag, så er det ret dybt. Også morsomt selvfølgelig, fordi jeg holdt blandt et foredrag i Nørrebro Teater, og der var helt fyldt op, hvor jeg blev klædt som præst. Jeg købte en præstekjole og gravede på det. Men altså, så prøver jeg så bare, men det jeg siger er sådan ekstremt dybt, med en pakke ind af humor, for at mændene kan falde i søvn.
Ja.
Men det er meget dybt, det jeg snakker om. Altså, alt hvad jeg siger er meget alvorligt, det er bare at pakke ind af humor, og få det igennem støjniveauet derude i medierne, ikke?
Jeg vil prøve at spørge på en anden måde så. Hvis jeg var, hvis den unge mand, der kom op og skrev den her artikel, og så det hele lidt udefra, var fordømmende, og det var en pik af Gud-segmentet, hvad er så forskellen på sådan en ung mand, og så sådan en mere moden mand, som jeg nu?
En ung mand vil jo er interesseret i grænseoverskridelser, og interesseret i at blive modig, og få sige ting og gøre ting, altså med sin krop også, blandt andet, ikke? Moment på din ære, det er noget med følelser, noget med konflikter, noget med vedligeholdelse af kærligheden, og noget med opdragelse af børnene, og noget med, hvordan man så får tættere forhold til andre mennesker generelt, ikke? Hvordan opnår man det?
Hvordan har du egentlig selv udviklet dig i de 15 år, eller?
Jeg studerer hele tiden mig selv, og finder ud af, hvad giver mig energi, og hvad tager mig energi, og så videre, og så videre. Og det vil sige, mange mennesker mister energien med alderen. Jeg bliver ved med at finde nye energikilder, og nogle gamle går ud, ikke? Det vil sige, jeg bliver ved med at udfordre mig selv, både følelsesmæssigt, først mig selv. Det? Jamen, det gør at tage chancer. Massevis af chancer. Siger ting og gør ting, som tænker, hvor folk siger.
Hvad kunne
det være? Jamen, for eksempel, når man ser det ud, for eksempel.
Ja.
Det er jo bare et lille eksempel, ikke? Men så, nu har jeg også lige lavet en musik. Jeg kan ikke synge, vel? Og derfor har jeg lavet CD, ikke? For mig hjem, ikke? Og den er beregnet til fra 13 til 25 år, ikke? Så det handler om seksualitet, ikke?
Ja.
Og jeg har også lavet en DVD, hvor jeg går rundt nogle øjenpanel til ATV i snevejr og laver skøre ting, ikke?
Det lyder som om, det er stærke billeder.
Det er det også, ikke? Så jeg har både lavet en DVD, altså musik-DVD, med musik og film på, og så har jeg lavet en CD. Men det er jo målgruppen, det er jo polterappen-målgruppen, mandekort-målgruppen, ikke? Altså det er at trække de unge op, ikke?
Du trækker et kort fra dit spil igen. Jeg tror, det her var bunken, og vil nu slå terning. Og det blev en femmer. Hvad bruger du dine forældre til? Dem bruger jeg, hvad siger, sådan rent praktisk, ofte til at passe mine børn. Og så bruger jeg dem til at føle mig forbundet til min fortid, tror jeg. Min mor bor stadigvæk der, hvor jeg er vokset op, og det har jeg stor glæde ved at komme op der til at føle mig forbundet til et sted. Jeg bor ret tæt på min far, de blev skilt. Han har så fået et barn, det er jo den moderne familie, så jeg har en lillebror, der næsten er på samme alder som min ældste søn. Så så bruger vi jo som sådan familie og legekammerater. Ja, det vil jeg sige.
Ja. Så kan jeg slå et kort.
Så får du et kort.
Ja.
Jeg kan slå terning.
Ja, det var ja.
Jeg kan ramme noget. Ja. Det blev en
træer. En træer. Hvorfor vil mænd gerne være meget væk fra hjemmet, ikke? Ja, jeg vil gerne være meget, for jeg elsker at komme ud og køre og ud og møde en fremmed gruppe mennesker, som jeg så skal forholde mig til og sige, hvor er de henne i deres udvikling, og hvad kan jeg gøre for dem, og hvordan kan jeg underholde dem, og mig selv også gjort. Så jeg elsker at komme ud og køre på landevejen i min gamle BMW derudaf, og ud og møde en masse mennesker, og udfordre dem med provokerende statements, og prøve mine teorier af, og prøve mine argumenter af, og se om de holder i virkeligheden. På vidt fremme mennesker, ikke? Så jeg elsker at komme rundt, jeg kører også meget rundt, jeg kommer ud i hvert fald en gang om ugen langt væk herfra, ikke? Vi så i år og holde stand-up show for 65 jyder i Billum, og de kom der, og der kommer han der, og goddag, og så goddag til alle 65, og kigge ind i øjnene til velkommen, alle 65. Og så tager ned der, og så starter jeg har lavet nogle sange, så alle sammen kunne synge, og det giver så fået flade grin. Og så vil jeg så snakke lidt alvor, lidt alvor, lidt. Og jeg snakker så om alle de fejl, som manden begår, som gør, at kvinden ikke gider røve hans pik. For at være lidt vulgær, ikke?
Hvad kunne det være for nogle fejl?
Det er han
gæld. Bare så jeg ikke lige kommer til at begå nogen af dem selv.
Ja, det er fordi for eksempel, at han ikke giver, altså en kvinde skal have en lille gave hver uge.
Okay.
Det kan være et dameblad. Eller. Det er lige meget, det er tanken, jeg tæller, ikke? Han skal også invitere hende ud på en længere vej en tur en gang om måneden. For eksempel en lørdag fra kl. 12 til kl. 16-17 døber, ikke? Uden børn. Hvor andre der var været ting sammen, ikke? Og han skal også være god til at spørge ind, og stille mange spørgsmål. Altså efterfølgende spørgsmål, hvor han sådan spørger ind, og spørger ind, og spørger ind. Til hendes tanker og følelser, så videre, ikke? Og jeg ved så godt, at alt det gjorde lyden overhovedet ikke. Det var godt klar over, at de sad bare og kommenterer alle sammen, ikke? Og så fik jeg så nogle bøger. så videre. Så jeg ramte dem ret bullseye. Så da jeg gik, så sad jeg snakker, de sad og fortsat snakker til nogle verden, fordi jeg har ramt mange ømme, og rigtig mange ømme til.
Ja.
Jamen. Så jeg formulerer det på en måde, så at de holder sig vågen, ikke? Så jeg laver om på formuleringen og siger, når manden bryder op til jer, så bliver kvinden tør i kursen. Altså hvis jeg bruger nogle andre ord, så husker man det. Men det er rigtig stort at sige til på show, når manden ikke holder op til jer, bliver kvinden lidt trist eller andet. Det virker jo ikke.
Nej.
Men hvis man siger, at hun bliver så tør i kursen, at man kan høre, at hun går til knirker i kursen. Og nogle kvinder bliver så tør i kursen, at støver hele lokalet. Ikke? Og det er en af grunden til, at mange mænd går tør støv, at kvinder går tør støv af, for der er ingen, der opdager, at de er tør i kursen. Så vil jeg huske den der, man skal ordne aftaler. Så jeg kommer nogle statements, der gør, at det bliver brændt ind i hjernen på dem, med måde, jeg formulerer det på. Men det er ret alvorligt, det jeg står og siger sådan noget.
Et af ritualerne der for 15 år siden, eller en af de ting, man skulle, det var, og det var også noget af det, jeg trak mig fra sammen med min kammerat der, hvor vi ligesom, det magtede vi ikke helt. Det virkede også lidt voldsomt. Man skulle ligesom finde en anden mand, og så skulle man bekende sine svage sider til ham. Det var jo mennesker, man ikke kendte det her.
Ja.
Og det blev så lavet om til sådan en slags dødsdom, som blev læst op, og så blev de skudt i maven med et haglgevær ude i din have, op på et kors, tror jeg.
Det er det, jeg derude.
Ja. Og så blev der ligesom læst op, nu siger jeg bare et navn, det var ikke et af de navne, men Peter Hansen er færdig, eller skal dø i dag, fordi han var en svag mand, og et eller andet med hans mor, eller. Og så blev han skudt. Ja, okay, skudt. Og jeg tror, symbolikken var det her med, at nu dør den gamle version, og så kan den nye, bedre mand træde frem, eller sådan noget.
Det der er pointen, det var bare, at man, altså, at for at blive en stærk mand, psykisk stærk mand, ikke, så starter man så heroppe med at indrømme sine arbejdspunkter eller svage punkter. Ikke? Nu er det så underholdningskurs, ikke? Men man starter så indrømme at finde ud af, hvad er det egentlig, hvor jeg skal arbejde for at blive en stærkere mand psykisk. Og dengang, det var så en mandesvær, det var så er det vikingmetoden, ikke? Så får man et skud i brystkassen med sådan en blyhavl, og så sidder havlet inde i huden der, og så bliver pillet ned med tohåndsvær, og så skyder efter med whisky. Altså, for eksempel, du skal øve dig at sige fra over for din kæreste. Bum, ikke? Og det er meget symbolik, altså, men det er bare for at gøre opmærksom på nogle ting, man skal øve sig i og blive bedre til, for at blive en stærkere og psykisk stærkere mand. Men bare pakke ind i underholdningen. Ja, altså, så det er meget med, altså, at nogle mænd vil godt have det sådan lidt vikingagtigt, andre vil ikke have det. Så der er også mange, der kommer op på uddannelsen, der er jo ikke sådan nogle ting, det foregår sådan nogle ting, foregår ikke så meget mere, vel? Men altså, der arbejder man bare med det. Hvorfor man ikke gør det? Hvorfor man har svært at sige fra over for din kone? Og bare sige ja til alt, hun beder om, ikke? Og så man går ind i nogle skyldfølelser og nogle komplekser. Hvorfor det er? Men hvad er man bange for i sådan, ikke? Så der går man dybere ind og finder ud af det. Men det der, det var ren underholdning. Altså, det skulle være underholdende. Altså med fakler og hvad vil jeg, og ting og sager, lidt rådt, ikke?
Ja.
Og det var den gruppe mænd, der kom på det tidspunkt, der kunne tænke sig, fordi det var lidt voldsomt, fordi nu vil det gå op mod deres mor og deres pædagoger, og nu er det træt af alt det femsesnak, og nu kan der jo ske noget andet. Når jeg med hele mit liv, i min 31-årige karriere, der har jeg stort set levet af at dække folks behov. Og hvis der er nogle behov, hvordan kan jeg dække dem? Og så er jeg dækket dem. Og det ender så med tiden i dag, der er anderledes. Ikke? Folk har andre behov i dag, der går dybere ned. Ikke? Så jeg hele tiden spotter, hvad er behovene? Hvordan kan jeg så lave kurser eller lave uddannelser til det? Og så opfylde det. Og hvis der er et behov, så melder folk til TV. Det må også gerne være sjovt.
Jamen, det var også, altså jeg husker det også, at der var masser af sjove ballade. Men lige for at afslutte det med den gamle artikel, nu er jeg jo kommet lidt for at indrømme, at jeg vil ikke have skrevet den artikel på den måde i dag, tror jeg.
Nej.
Men det ville være rart, hvis vi kunne ordne det uden at blive skudt i maven. Men hvordan kan du tilgive sådan en artikel i dag?
Ja. Men det er jo klart, altså du er der, hvor du var dengang, og jeg er godt klar over dig. Der kommer tit mange turister på mine kurser, og så kommer op for at lave scoop, ikke? Det var sådan set vant til, ikke? Jeg synes, det var fedt, der kom en masse turister på kurserne for alle mulige aviser og skrev om ting og sager. Fordi det giver åbner nye døre, det giver mig mere arbejde.
Så i virkeligheden gjorde jeg dig en stor tjeneste ved det? Du virker heller ikke så rasende.
Nej, det gør jeg, fordi jeg har jo vant til det. Jeg er vant til, at det er provisioner. Jeg er vant til, at det er folks eget lort, de fyrer af. Altså, med hovedsager, der kommer gang i debatten, ikke? Og navn bliver nævnt, og bla bla bla, og så altså, nogen bliver nysgerrige, så, ikke? Nogen bliver farvet, og nogen bliver nysgerrige.
Jeg kom lidt i tanke om dig igen efter alle de her år, altså fordi jeg blev venner med dig på Facebook. Du er jo ekstremt aktiv på Facebook. Ja, ja. Hvad får du ud af at være der, egentlig?
Det er, jeg skaber debat. Altså, man kan jo sammenligne mig med en præst. Jeg har en mission, ikke? Nogle budskaber, jeg er ud med, ikke?
Og nu er jeg vokset op på en præstegård. Du minder ikke om nogen af de præster, der boede der?
Jeg har lige holdt foredrag for en masse præster inde på en her plads i Kristkirken. 4 kvindelige præster. Og hun havde med t-shirt på, der står kærlighed og Gud, viden har magten. Og hun holdt faktisk foredrag for mig og min karriereforløb. Jeg er imponeret over det forløb, altså med CV. Og så holdt jeg bag for foredrag, der hedder vedligeholdende kærlighed i kirken. Og jeg stod op, det var præsten præst, stod op helt op i alderet. Med 5 kvindelige præster, og så var der så en masse kristne, ikke? Så kommer alle i alle, og jeg tilpasser bare sproget og det hele til det publikum, jeg kommer til, ikke? Så jeg har også præster gået i terapi, der måske glemmer sig selv i deres arbejde og så videre. Så det kommer, kommer alle kristne. Jeg opfatter også mig selv som kristen, så jeg tror ikke på Gud, men min livssyn er kristen, helt klart.
Skal vi nå et sidste kort?
Ja.
Det er min tur, tror jeg. Jeg slår med terningen. En 4 igen. Hvorfor taler kvinden altid om problemer? Det synes jeg nu egentlig ikke, de gør. Kan man være uenig i spørgsmålet, eller er det for fejt?
Der er vist procentdelt, der taler meget om problemer, og nogen, der ikke tager, måske er nogen, der lukker af for, at man ikke vil snakke om dem.
Kvinder taler om problemer, fordi mænd er så håbløse at være sammen med.
Ja, altså jeg mener, at kvinder tager problemer, fordi det er noget, der optager dem meget, fordi de gerne vil løse. De gerne vil øge livskvaliteten for dem selv og deres mand og deres børn. Og derfor prøver de på at finde en løsning, og finde ud af, hvad andre kvinder tænker og føler, om de kan få noget inspiration til at gøre livet endnu bedre for dem selv og for andre. Hvor mænd måske burde tale mere om problemer, faktisk, i virkeligheden, med andre mænd.
Og mindre om sport.
Det behøver ikke mindre om sport, og det kan man sagtens, men også tale om det, der er lidt svært nogle gange, og ikke kun om alt det, der er godt. Altså.
Skal du nå et sidste kort? Ja. En 4.
Hvad gør du, når du bliver såret? Ja, i første vej, så bliver jeg nok lidt passiv, når jeg bliver såret, og tænker, hvad fanden foregår der her? Og så bliver mine følelser lidt og prøve at finde ud af, hvad der foregår, før jeg reagerer på noget. Jeg vil helst ikke reagere spontant. Så jeg prøver som regel at lægge mærke til, hvad der sker i min krop.
Jeg synes, det er et super passende afsluttende spørgsmål, du får der, fordi nu er du på, altså, du har glædet af på det og sagt sådan, at det var marketing og sådan noget, men kan det virkelig passe, når der kommer sådan nogle skriverier om dig, og du bliver gjort til grin i pressen? Bliver du ikke såret?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, hvis det var, jeg blev det, så havde jeg ikke provokeret jo. Altså, hvis nu blev såret to personer, ikke? For det første, så kunne jeg have terapi, hvis det var tilfældet. Men så er der noget galt med mig. Og nu har jeg selv gået meget terapi i 80'erne, starten af min karriere. Så hvis jeg blev såret, jamen, så ville jeg kun gøre det én gang. Jeg ville køre med lav profil resten af livet.
Det kan man ikke sige, du har gjort.
Nej, det kan bare stille op. Skal nok give en gas. Jeg har ofte med Big Brother 2 gange, så videre. Og 80'ernes middag for nylig. Der gav jeg i hvert fald mest gas i 80'erne. Du har set den.
Nej, det har jeg ikke.
Der sad jeg og prøvede at skide højlys med middagen og så videre.
Men det er måske det. Kan du ikke se, det er det ikke bare for meget, altså?
Så fik jeg nogle sjove breve fra nogle ældre mennesker, og det kunne man ikke.
Hvorfor skal du det?
Jeg er jo provokatør, ikke? Og jeg vil gerne være den bedste, der findes, og den værste, der findes. Jeg er konkurrenceinstinkt, ikke? Som alle mænd har, ikke? Så hvis jeg møder op i sådan noget tv, der, så giver den altså gas, det kan jeg rapportere. Og der bliver også vildt klager og brokker sig vildt, ikke? Men jeg fik en masse. Det var skide sjovt også at være med. Og det er noget arbejde, det var.
Men er du sådan? Du bliver ved med at nævne det der med, at så får du mere arbejde. Men er du sådan, eller er det noget, du spiller?
Jeg er meget værre end på tv, i virkeligheden.
Så der det er bøvset og...
Det er meget, ja, skide og nede i haven, og ved jeg. Altså, på motorvej, hvad ved jeg. Altså, virkeligheden er meget værre. Altså, kamar på tv, det er kamar light.
Så du spiller ikke en rolle, du skruer faktisk ned for dig selv?
Ja, jeg skruer lidt ned. Det gør jeg helt sikkert. Det kunne være meget værre sindssygt, men meget, meget værre. Men det bliver så slemt, så TV ikke viste det. Altså, den CD, jeg har udgivet, ikke? Jeg har sendt til Danmarks Radio til 20 afdelinger. Det vil tro ikke spille den på Danmarks Radio.
Nej, altså nu ved jeg ikke lige, hvad det er for en CD, men jeg kunne levende forestille mig, at de ikke ville spille den, hvis det...
Jeg har taget en masse børnesange og ødelagt dem, ikke? Og lagt Per Kruse på hele vejen igennem.
Ja.
Og mændene elsker den. Altså de unge, 15-13, 14-25 år, ikke? Og de elsker sangen, for det er så langt ude, og det er så allertrolstri og meget værre end det, ikke? Både tekster og alting er crazy, totalt crazy.
Måske kan vi få dem til at spille en her på Radio 24-7.
Det håber jeg, men jeg har spillet en gang på en lokal radio. Jeg spiller kun et halvt nummer, fordi jeg er bange for, at deres annoncerer vil forsvinde.
Der findes dem, der får for lidt, og de har det ikke fedt. For en pig skal have en kæde, den skal rigtig ud og svede. Ind med dyret i fissen, op og læg en klat. Halve nat, op med pikken i fissen. Pik er Gud. Pik er fandme Gud. Pik er Gud.
Mikrofonholder var i denne uge med chefredaktør på Metro Express, Jonas Ratje, og par- og psykoterapeut Karl Mar Møller. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Jeg har netop erfaret for ganske få minutter siden, at det tyske forbund og Preussen har erklæret Danmark.
Er du en af de 1,5 million danskere, der ser 1864 hver søndag aften? Så kig forbi mit program Forfra.
Du er så skide klog. Ja, jeg er ham den kloge.
Ole Bornedal kommer forbi her på Radio 24/7.
Das ist eine Kriegserklärung.
Og tager de foreløbige tre første afsnit Forfra.
Michael Jeppesen har den højaktuelle, omdiskuterede filminstruktør Ole Bornedal i studiet. Til en 2 timer lang snak om Danmarks dyreste tv-serie til dato. 1864. Forfra. Med Jeppesen. Fredag kl. 10. Her på Radio 24/7.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.